Минең исемем Айгөл. Миңә 35 йәш. Минең ғаиләм бар. Минең ғаиләмдә 5 кеше. Атайым, әсәйем, апайым, ҡустым һәм мин. Әсәйемдең исеме София. Ул мәктәптә уҡытыусы булып эшләй. Уға 58 йәш. Атайымдың исеме Морат. Ул заводта инженер булып эшләй. Уға 53 йәш. Апайыма 22 йәш. Ул студент. Уның исеме Гөлназ. Кустымдың исеме Аяз. Уға 15 йәш. Ул мәктәптә уҡый. Минең ғаиләм ҙур һәм татыу.